Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Alkoholi vaikuttaa kaikkein ensimmäisenä isojen aivojen kuorikerrokseen, joka säätelee käyttäytymistämme. Jo melko pieni määrä alkoholia lamaa henkisten toimintojen säätelyä, kytkee kontrollin pois päältä. Ryhmän riehaantuessa lähdetään helposti joukolla mukaan. Kontrollin lamaantuessa monet tekevät humalassa sellaista, mitä selvinpäin eivät menisi tekemään.
Ja näiden sanojen saattelemana haluaisin toivottaa teille kaikille oikein erinomaista iltapäivää ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Vanhan sanonnan mukaan alkoholi maistuu hyvältä ja antaa hövelin käytöksen koko päiväksi. Kyseessä ei ole kuitenkaan koko totuus. Alkoholi on riskitekijä, jolla on osuutta moneen eri kuolemaan syyhyn ja yhteiskunnalle se maksaa vuositasolla selvästi enemmän kuin mitä se tuo takaisin. Mökäöljyn vaikutuksen alaisena myös tehdään leijonan osa henkirikoksista. Nyt luoksemme on kuitenkin saapunut kaksi miestä, jotka ovat päättäneet panna läträämiselle lopun. He ovat vuonna 1853 perustetun Raittiuden ystävät ry:n nykyinen puheenjohtaja Martti Vastamäki ja toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa. Lämpimästi tervetuloa, herrat.
Kiitoksia. Kiitoksia.
Kun mainitsin kollegalleni tässä aiemmin, että teemme ohjelmaa suomalaisesta raittiusliikkeestä, hän naurahti, että vieläkö sellainen on olemassa? Kuitenkin jatkuvasti tulee uudenlaisia toimijoita kentälle, viimeksi nuorten naisten perustama kännikapina liike. Mikä on raittiusliikkeen nykytila Suomessa 2015?
Nykytila juontaa alkunsa sinne 162 vuotta takaperin perustettuun raittiuskirjasten toimikuntaan. Se perustettiin, kuten toimittaja sanoi, 1853 Helsingin nykyisellä kaupungin talolla. Puuhamiehenä oli muun muassa J.V. Snellman. Valistuneet ja kansansa parasta ajattelevat perustajat olivat huolissaan 1800-luvun myötä merkittävästi lisääntyneestä suomalaisten alkoholin käytöstä ja sen myötä kasvaneesta rikollisuudesta myös. He halusivat ratkaista asian perustamalla sellaisen yhdistyksen, joka voisi sitten jatkossa vaikuttaa kansalaisten näkökulmiin, kantoihin ja yleiseen politiikkaan. Erityisesti lisääntynyt paloviinan käyttö oli herättänyt ajatuksen luoda mekanismeja sitä vähentämään. Silloinhan oli vielä voimassa sellainen laki, että kaikki maata omistavat saivat valmistaa paloviinaa jopa myyntiin. Suoritetussa varainkeräyksessä saatiin 3000 ruplaa, eli nykyrahassa noin 45,000 euroa pääomaa. Se oli suuri rahamäärä silloin. Lahjoittaja oli melkein 8000 ja kun Helsingissä oli silloin yli 20,000 asukasta ainoasta, niin joka kolmas melkein lahjoitti helsinkiläisistä.
Väliin kommentti tuohon noin, että kännikapina toiminta on nykyaikaista, mutta sekin on meidän toimintaa. Mm. Se on raittiyden toimintaa ja siinä raittiyden ystävät hakee vaan sitä nykymuotoa omalle toiminnalle.
No mutta jos ajatellaan tätä...
Voiko jatkaa tätä vielä tätä äskeistä historiikkia?
Saat, totta kai. Totta niin. Kai. Olin tähän tarttumassa vaan, mutta palataan nykyhetkeen tuota pikaa. Ole hyvä, Martti.
Niin, Elias Lönnrot muun muassa oli mukana myöskin tätä asiaa ajamassa silloin 1800-luvun puolivälissä. Sitten tämä raittiuskirjaston toimikunta muutti nimensä, perustettiin 1860 sen jatkajaksi Kohtuuden ystävät -niminen yhdistys, jonka missio oli paloviinan käytön ja valmistuksen vähentäminen. Ja 1866 tulikin voimaan sitten laki, joka kielsi maanomistajilta paloviinan tekemisen. Tähän olivat varmasti myös verotukselliset syyt mukana tähän kieltoon. Sitten selkeä erottautuminen kohtuudesta raittiuteen tapahtui vuonna 1884, kun perustettiin varsinainen Raittiuden ystävät tämän Kohtuuden ystävien jatkajaksi. Silloin oli varsinainen Raittiusaatteen perustaja Axel August Granfeldt puhemiehenä.
No mikä on sitten Raittiusaatteen eteenpäin viemistä, jos mietitään tässä vuosien saatossa, niin onko se ollut enemmän miesten vai naisten heiniä? Onko tätä tutkittu?
No sitä on tutkittu ainakin historiikin myötä ja on todettu, että se on sekä naisten että miesten juttu, että siellä on ollut molempia hyvin vahvasti mukana kaikkina näinä vuosina ja on eri ikäryhmiä ollut mukana. Toki osa on saanut kasvaa siihen suoraan perheen ja suvun myötä siihen raittiusliikkeeseen. Osa on löytänyt sen sitten eri vaiheessa omaa ikäänsä, oli sitten nuoremmassa tai vanhemmassa iässä.
Jos katsotaan tätä yli 1,5 vuosisadan mittaista taivalta, mikä Raittiuden ystävillä ja välillä Kohtuuden ystävillä on ollut, niin mikä on ollut sellaista kulta-aikaa siis jäsenmäärällisesti? Milloin raittiusliike Suomessa on ollut voimakkaimmilla?
No siinä voidaan helposti sanoa, että se oli 1800-luvun loppupuoli, jolloin oli erittäin suuri alkoholin käyttö Suomessa. Ei kuitenkaan läheskään niin suuri kuin nykyisin. 1800-luvun puolivälissä suomalaiset käytti 3 litraa alkoholia, suurin piirtein puhdasta alkoholia vuodessa henkilöä kohti. Nykyisinhän käyttö on 11,2 litraa, aivan järkyttävä suuri verrattuna näihin aikoihin.
Lähes 4-kertainen.
Joka tapauksessa raittiusliike oli niin voimissaan silloin, että siinä oli satoja tuhansia jäseniä ja jopa saatiin aikaan 1906 kieltolaki, joka sitten vasta tuli voimaan 1919.
No mikä on sitten, muistan tällaisen asian historiasta oppineeni, että vielä ennen toista maailmansotaa Suomi oli eräs Euroopan kuitenkin vähiten juovia maita. Ja toisen maailmansodan jälkeen kehitys sitten lähti kasvuun ja viimeistään kun keskiolut vapautui, eli tuli kauppoihin 60-70-luvun taitteessa, niin käyttö räjähti käsiin. Niin miten raittiusliike on tähän kehitykseen ikään kuin vastannut?
Kyllä raittiusliike on pyrkinyt siihen vastaamaan ja onnistunutkin osittain niin, että kun keskiolut vapautti 1969, niin kuten toimittaja sanoi, niin parissa vuodessa kulutus nousi 2 litralla, eli valtavan määrän. Toinen iso nousu oli 2004, kun Virosta tuli EU:n jäsen ja silloin EU:n tuontirajoitukset myös poistuivat, jolloin sitten Suomen hallitus teki päätöksen, että alkoholin hintaa täytyy laskea ja sitä laskettiin jälkeenpäin ajatellen niin selvästi liikaa. Sitä laskettiin 30% saman tien ja kulutus nousi vuodessa 1 litralla. Sitten kuitenkin niin raittiusväki ja asiantuntijat, terveysasiantuntijat nostivat niin kovan äläkän ja tilastotkin osoittivat sitä, että kulutus nousi valtavasti, niin viimeisen 2007 lähtien on ollut 5 matalaa hinnan korotusta, yhteensä 32%, ja tämän myötä kulutus on hiljalleen vähän laskemassa. Se oli vielä 2013 11,6, 2014 11,2. Nyt on edessä ankarat ajat, kun on uusi alkoholilaki valmisteilla ja tällä hetkellä esimerkiksi hallituksen istuista ministeristä osa on sitä mieltä, että alkoholia täytyy saada vapaammin viinit ruokakauppojen, vahvat oluet ruokakauppojen, joka tulisi nostamaan alkoholin kulutusta aivan nopeasti noin 7%, eli 0,8 litraa vuodessa.
Ja sitten 70-80-luvun myötä on tärkeää muistaa se, että aika iso ero oli kaupungeissa tapahtuneella kulutuksella ja maaseudulla. Että siellä oli pitkään alueita, missä ei alkoi ollutkaan missään maaseudulla ja raittiusliike oli hyvin vahva siellä vielä. Ja sitten nämä tämmöiset viime vuosikymmeniä kampanjat on ollut meille se iso juttu, millä me ollaan tultu esille. Anna lapselle raitisjoulu selvinpäin kesään yhteistyökampanjoita, jolloin sitten selvästi haettu sitä raittiuden uutta näkyvyyttä ja sanomaa.
No kuinka suosittua raittiustoiminta on vuonna 2015? Mikä on esimerkiksi Raittiuden ystävien jäsenmäärä tällä hetkellä?
Tällä hetkellä voidaan sanoa, että niin Suomen kansasta on noin 11% raittiita tällä hetkellä. Ja kun verrataan sitä siihen määrään, joka kuluttaa riskirajoilla, eli joita voidaan kutsua suurkuluttajiksi, niin se määrä on noin 300-500 000, eli sekin on noin 11%. Ja kun ajatellaan raittiyliystävien jäsenmäärä, niin se on pieni verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, jossa on 10 000 samaan liikkeen jäsenmäärä. Suomessa jäsenmäärä on 2 000 tällä hetkellä.
No, Marko, sinä olet teologian maisteri koulutukseltasi.
Kyllä.
Niin minua kiinnostaa, koska ainakin historian aikana raittiusliike on omannut hyvin väkevän kristillisen eetoksen, niin onko näin vielä tänäkin päivänä?
Itse asiassa ei ole Suomessa missään vaiheessa ollut kovin vahvasti kristillinen. Että ehkä Yhdysvalloissa ja jossain muissa maissa siinä on ollut vahvaa yhteyttä. Meilläkin on paikallisyhdistyksiä, jotka on halunnut ottaa sen omaan toimintaperusteeseensa, mutta raittiuden ystävät on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö. Tämä on meille tärkeä arvo ja se on ihan sääntöissä määritelty pykälä ja se mahdollistaa meille tämmöisen laaja-alaisen yhteistyön, jossa me voidaan toimia hyvin kattavasti eri tavoin raittiuden puolesta puhuvien tahojen kanssa. Siis mun koulutukseni ei liity millään tavalla tähän toimenkuvaan. Toiminnanjohtajan tehtävässä oli ehtona korkeampi korkeakoulututkinto ja se mulla on.
Fair enough. Ja Martti, sinä olet siviili ammatiltasi, kirurgi, olet dosentti ja voisimme kenties hyödyntää lääketieteellistä osaamistasi tässä ohjelmassa myös. Mitkä ovat yleisimmät alkoholihaitat sitten suomalaisen väestön keskuudessa?
No kyllä, yleisin alkoholihaitta on se, mitä se saa aikaan lyhyellä tähtäimellä, eli epäasiallisen ja holtittoman käytöksen. Siitä on seurauksena muun muassa, että tulee pahoinpitelyjä, poliisi joutuu puuttumaan yli 40 000 pahoinpitelyä vuodessa ja niistä 90% on alkoholi osallisena. Toinen erittäin hankala asia on tietenkin rattijuoppoustapaukset, joita jos lasketaan, että Suomessa on rattijuoppoja noin 10 kertaa enemmän, mitä jää kiinni, niin se on valtava määrä kiinni. Ja nykyisin rattijuoppoja 20 000 vuodessa. Ja erittäin tärkeä asia on se, että alkoholi aiheuttaa pahoja sairauksia. Lievimmät sairaudutkin vievät potilaan ihmisen helposti sairaalaan ja esimerkiksi miesten sairaalapaikoista 20% alkoholisairaiden valloittamia, naisten paikoista 10%. Poliklinikan viikonvaihteen tapaturmapotilaista 9% saattaa olla alkoholivaikutuksen alaisena. Eli sairaalassa saattaisi olla jopa työpulaa, jos alkoholi jäisi kokonaan pois kuvasta.
Eli tällainen yleinen sekoilu on sinun mielestäsi se, nämä lyhyen vaikutuksen asiat, sellainen näkyvin esimerkki.
Niin se on selvästi näkyvin. Pitkävaikutukset on tietenkin sitten erittäin hankalia, niin alkoholi maksakirroosi esimerkiksi siihen kuolee vuosittain 1000 henkeä, 800 miestä ja 200 naista. Silloin kun minä olin patologian kurssilla 1960-luvun alussa, niin meillä ei ollut yhtään asiakasta siellä pöydällä, joka olisi ollut nainen ja alkoholi maksakirroosi. Nykyisin niitä on 200 vuodessa, jotka on pöydällä sen takia. Se on järkyttävä asia. Jos ajatellaan sitä, miten alkoholi maksakirroosi kuolleisuus on Suomessa lisääntynyt, niin me olemme nyt Euroopan huipulla. Me olemme ohittaneet tyypilliset viinimaat, Ranskan ja Italian jo 2 vuotta sitten. Kun otetaan näitä syitä siihen, niin Ranskassa ja Italiassa on alkoholin kulutus viimeisen 40 vuoden aikana puolittunut ja Suomessa yli 3-kertaistunut. Eli siinä on 6-kertainen ero ja tällaisena tilanne ei voi jatkua ainakaan lääkärin silmin katsottuna.
No olen kuullut tällaisen, tai sanotaan näin, viinaa ei turhaan kutsuta hitaaksi kuolemaksi, koska sitä saa juoda joitakin vuosia ennen kuin henki lopulta lähtee ja sitten lähde urheilemaan yhtenä iltana todella urakalla. Niin olen kuullut tällaisen nyrkkisäännön kuin pullo kossua päivässä 10 vuoden ajan tappaa varmasti.
Se on minulle osittain tuntematon yrkkisääntö, mutta sen tiedän, että 20 vuodessa niin pullokossua tai mitä tahansa niin tappaa ihan varmasti. Mutta on nyt otettava myös huomioon se, että alkoholi, haimatulehdus on erittäin yleinen ja vaarallinen. Ja muistan sen, kun olin 70-luvulla yliopistokeskussairaalassa kirurgisen osaston lääkärinä ja meillä oli 6 hengen huoneessa 4 alkoholihaimatulehdusta. 2 nuorta ja 2 vanhempaa miestä. Molemmat nuoret kuoli ja vanhemmat sitten jatkoi ja tulivat sitten taas joka vuosi uudestaan.
No, alkoholikysymyshän on luonnollisestikin jatkuvasti tapetilla yhteiskuntakeskustelussa. Ja elinkeinoministeri Olli Rehn julisti viime viikolla Suomenmaan haastattelussa olevansa valmis sallimaan viinien myynnin ruokakaupoissa. Tähän sitten Helsingin Sanomat eilen vastasi aihetta käsitellessä pääkirjoituksessaan, jossa hyvin selvästi otettiin kantaa Rehnin ajatusta vastaan. Tämä oli mielestäni aika kiintoisa ulostulo pääkirjoituksessa siinä mielessä, että edellisen päätoimittajan aikana olisin tällaista ehkä enemmän odottanut kuin nykyisen. Niin mitä tämä kertoo?
Tämä kyllä mitä ilmeisimmin kertoo sitä, että kansa on jotenkin valistumassa tämän asian suhteen. Voi sanoa niin, että Rehn on kyllä nyt taas niin pahasti puun ja kuoren välissä, että ne oli vähän oma ministeripestinsä pallilta niin sanottava näin. Mutta kyllähän siinä niin on pukeutunut vähän liikaa liberaalin kaapuun. Hän tietää varmasti itsekin ja hänen puolueensa tietää erittäin hyvin sen, että alkoholia pitää vastustaa, sen käyttöä pitää Suomessa saada vähenemään. Ihmettelen suuresti, jos Juha Sipilän pää saadaan kääntymään alkoholitoimijoiden eduksi tässä asiassa. Sitä pitää niin suurena katastrofina ja huonona asiana Suomelle lähimmän 10 vuoden tähtäimellä.
No, mikä suomalaisessa alkoholipolitiikassa on sitten näin teidän mielestänne pahiten pielessä? Marko voi vaikkapa aloittaa.
No oikeastaan siinä, että katsotaan sitä sen elinkeinon ehdoilla, eikä lähdetä tosiaan, niin kuin puheenjohtaja Martti tässä sanoi, niin katsomaan niitä terveystilanteita ja terveydellisiä tavoitteita, joita siinä tulisi ottaa huomioon. Ja kyllä niin kuin ihan tämmöinen mainonnan rajoittaminen jo, missä otettiin ensimmäisiä kokeilevia askeleita, sinne jäi yhä edelleen se, että urheilu- ja kulttuuritapahtumissa saa mainostaa alkoholia, mikä on aika hämmästyttävää, kun otetaan huomioon kuitenkin, millaisia arvoja siellä parhaimmillaan urheilu- ja kulttuurin parissa kerrotaan, että millaisia vaikutuksia silloin esimerkiksi nuorison pariin haetaan niitä esikuvia ja ihaillaan niitä, niin sinne, jos mihinkään, niin alkoholimainokset eivät kuuluisi. Mutta vastuullisuutta tarvitaan yhä enemmän alkoholipolitiikassa. Pystyttäisiin näkemään niitä, että hinnan rajoituksella, saatavuuden rajoituksella ja sitten sillä mainonnalla, niin kyettäisiin suitsimaan sitä vahingollista vaikutusta, mikä alkoholillakin meidän maassa on.
Niin saatavuuden rajoittaminenhan on tutkitustikin yksi väkevimpiä keinoja alkoholihaittojen, tai saatavuuden rajoittaminen on yksi väkevimpiä keinoja alkoholihaittojen suitsimiseen. Mitä Martti viittoilet?
No tähän juuri haluankin puuttua. Toimittaja on selvästi perillä tästä asiasta. Saatavuuden rajoittaminen on yksi ratkaiseva. Suomi on siinä hyvässä asemassa, että Suomessa on alkoholimonopoli. Sitä on hyvin harvassa maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen hallitus ja eduskunta pystyvät pitkälti päättämään, mikä on alkoholin saatavuus ja hinta. Ja tämä hinta ja saatavuus ratkaisevat tämän asian. On pöyristyttävää, että esimerkiksi eräät kansanedustajat nimiä mainitsematta edelleen propagoidat sillä, että jokaisen yksilön oikeus ja vastuu ja velvollisuus on tärkeää ja kaikkien pitää huolehtia itse siitä, että juo sopivasti. Tämä on täysin kokemattoman ja elämää kokemattoman ihmisen näkemys tai sitten suoranainen valhe. jos Suomessa ei olisi minkäänlaista kontrollia, mitä nykyisin vihataan kovin paljon alkoholin suhteen, niin Suomessa olisi 100-prosenttisella varmuudella erittäin paljon enemmän tuhoisia alkoholin käyttäjiä.
Eli voiko sanoa, että raittiuden ystävät on tässä asiassa holhouksen asialla tai holhouksen puolesta?
En ehkä käyttäisi holhoamissanaa, vaan vastuullisuutta, eli siis sitä nähdään, mikä on kansalaisten hyvä ja koko kansan hyvä. Et katsotaan taloustilannetta, joka on aika huono ehkä, ja nähdään niitä uhkatekijöitä Suomenkin kannalta, niin raittius, jos mikään, niin olisi tukemassa myös talouden uudessa nousussa.
Ja nyt pääsemmekin siis erittäin mielenkiintoisen ja tärkeä asia, jota sivusimme ennen ohjelman alkua, nimittäin yksilön oikeuksien ja tietyllä tavalla yhteisön hyvinvoinnin väliseen ristiriitaan. Koska jokainen meistä on kuitenkin mielestään keskivertoa parempi auton kuljettaja, ja jokainen meistä osaa käyttää alkoholia myös mielestään keskivertoa paremmin. Ja tässä onkin sellainen kysymys, jonka haluaisin teille esittää. Itse käytän alkoholia muutaman kerran viikossa, mielestäni ihan kohtuullisen menestyksekkäästi, ja nautinkin siitä, niin minkä takia minun tulisi tykkänään tämä harrastus lopettaa?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, niin muistan hyvin ajat noin 40 vuotta sitten, kun olin ehdottoman raittiuden kannalla. Olen edelleenkin ehdottoman raittiuden kannalla, mutta tämä ehdottoman raittiuden vaatimus ei ole kaikkia varten. Se on juuri niin kuin toimittaja sanoi, että sellaiset, jotka pystyvät pitämään alkoholin käytön sellaisena, että se on esimerkiksi kerran viikossa vähän ruokajuomana tai kaksi kertaa viikossa, mutta jotka ei ole lähelläkään riskirajaa, niin heiltä ei kukaan voi vaatia ehdotonta raittiutta, jos he sellaisena tulevat toimeen. Mutta kun alkoholin kulutus on noussut sinne riskirajalle, niin ne yksilöt ovat harvassa, jotka pystyvät sitä itse hallitsemaan siinä.
Joo, se on just tämä tilanne, jossa suomalaiset on yrittänyt omaksua tämmöistä niin sanottua eurooppalaista juomakulttuuria viikoilla. Ja sitten siihen yhdistyy tämmöinen suomalainen juomakulttuuri viikonloppuisin. Niin silloin siinä puhutaan todellisesta haasteesta, että sitten ei selvää päivää nähdäkään.
Yksi kysymys ennen kuin menemme Panu Hietanevan toimittaman ansiokkaan insertin pariin. Sain kesäkuussa teiltä hyvin tällaisen räväkän tiedotteen, jossa totesitte haluavanne viedä alkoholitoimijoiden työpaikat. No tietysti sitten ajattelin, että nyt on väkevää tekstiä ja otetaanpa miehet studioon tästä puhumaan. Niin oletteko te siis julistaneet ihan tällaisen täysimittaisen sodan suomalaista panimohotellia, ravintolaa, elinkeinoa vastaan?
Siinä tiedotteessa vaadimme, että kansalaisten hyvinvointi ja terveys on asetettava alkoholitoimijoiden työpaikkojen ja hyvinvoinnin edelle. Tämä ei suinkaan tarkoita näiden työpaikkojen viemistä, mutta jos tosiaankin tämä terveys asetetaan alkoholitoimijoiden edelle, niin se on selvää, että se vaikuttaa heidän bisneksensä. Ja siitä on varmasti seurauksena jonkinlaista alenemista ja siitä taas, jos esimerkiksi siirretään viinit ruokakauppoihin, niin siitä on näille alkoholitoimijoille suurta etua. Mutta kansanterveydelle taas erittäin suuri haitta, kuten mainittiin. Emme ole julistaneet tai julistamassa mitään täysimittaista sotaa, mutta vastustamme kaikin voimin alkoholin kulutusta lisääviä toimenpiteitä muun muassa lainsäädännössä.
Tässä vaiheessa kuuntelemme, kuinka tai mitä sosiologian tohtori Antti Maunulla, joka on tutkinut suomalaisten juhlakulttuuria, on sanottavanaan. Voiko alkoholi oikein käytettynä olla myös iloinen, voimaannuttava ja yhteisöllinenkin asia? Panu Hietaneva haastattelee.
Kun minä ja kollegani Perttu Häkkinen aloimme suunnitella radio-ohjelmaa suomalaista raittiusliikkeestä, niin päällemme laskeutui negatiivisuuden aura. Tuntuu näet siltä, että suomalainen alkoholikeskustelu keskittyy lähes poikkeuksetta alkoholin negatiivisiin puoliin, kuten terveyshaittoihin ja sosiaalisiin ongelmiin. Tässä vaiheessa onkin syytä tuoda ohjelmaan iloisempi vire, joten yytin bilettohtori Antti Maunun, joka näkee alkoholissa hyviäkin puolia ja liputtaa kohtuukäytön puolesta. Oikein hyvää päivää, Antti Mauno.
Päivää, päivää.
Työskentelet ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry:ssä, eli olet ihminen, jota vanha kansa kutsuisi raittiusmieheksi. Oletko työpaikallasi jonkinlainen outo lintu ajatustesi kanssa?
No, saatan ollakin, mutta en ehkä näkemysteni ja mielipiteitteni takia pelkästään. Itse asiassa nämä mun ajatukset, jotka nyt vois lyhyesti summata ehkä siihen, että ehkäisevässä päihdetyössä ja järkevässä alkoholipolitiikassa ylipäänsä pitää maksimoida alkoholin hyödyt ja minimoida haitat, niin on otettu aika laajasti ilolla ja jopa kiitoksella vastaan. Musta tuntuu, että se on sellainen suunta ja ajattelu, mitä monet harrastavat, mutta jota ei ehkä vielä ole, niin kuin sanoit, julkisuudessa kauhean avoimesti ja selkeästi puhuttu tai avattu, mitä se oikeastaan tarkoittaakaan.
Onko sinulla näkemystä siitä, että miksi tilanne on tällainen? Miksi kohtuukäytön puolesta ei puhuta?
Kyllä mä näkisin, että kohtuukäytön puolesta puhutaan, mutta se asia on ongelmallista sikäli, että kohtuukäyttö voi tarkoittaa hyvin eri asioita eri ihmisille. Eli alkoholin liittyvät termit, ilmaisut, mielipiteet, näkemykset on hirvittävän venyviä ja epämääräisiä, ja samaan aikaan ne on hirvittävän vahvasti latautuneita, jopa moniin suuntiin yhtä aikaa. Alkoholitutkimuksessahan on vanha viisaus, että suomalainen alkoholikulttuuri on hirvittävän ambivalentti, ja ambivalenssi on alun perin matemaattinen termi, tarkoittaa kaksi arvoista. Eli alkoholi on yhtä aikaa hyvä ja paha. Siksi se onkin niin vaikeaa. Jos olisi pelkästään hyvä tai pelkästään paha, niin sen kanssa kyllä pärjättäisiin, mutta kun se menee olemaan molempia, niin sitä on paljon vaikeampi hallita.
Sinä olet tutkinut suomalaista yöelämää, yöllä yhdessä, yökerhot, bileetys ja suomalainen sosiaalisuus väitöskirjassasi. Millaisen lopputuleman tulit tutkimuksessasi? Millaista hyötyä bileettämisestä on?
Bileetys on monille ihmisille tärkeä, joissain tapauksissa ja elämäntilanteissa jopa korvaamaton sosiaalinen silta kohdata toisia ihmisiä sellaisissa tilanteissa, tunnelmissa, joihin muu elämä tarjoaa kovin vähän vaihtoehtoja. Myös se, että tämä bilettäminen tapahtuu tyypillisemmin pari kolmekymppisenä siinä elämänvaiheessa, kun ollaan jo irtauduttu lapsuuden perheestä ja kasvuyhteisöistä ja rakennetaan omaa aikuisen identiteettiä kiinnittymällä erilaisiin ryhmiin, yhteisöihin, muodostamalla omaa minäkuvaa, omaksumalla aikuisen rooleja, jotka usein kantaa koko loppuelämän ajan. Bileetys on tärkeä sosiaalinen rituaali, jossa kokeillaan, harjoitellaan, luodaan ja vahvistetaan näitä ryhmäjäsenyyksiä ja ikään kuin identiteetin tukipilareita.
Mikko Riminen on kirjoittanut Pussikalja romaanissa, että nuoruuttaan voi jatkaa kolmekymppiseksi, sen jälkeen on pultsari. Eli toisin sanoen tämä bileetyskin on yksi elämän vaihe, josta siirrytään sitten seuraavaan.
Tyypillisesti näin on. Tosin nykylääketieteellä niin tuonne lähemmäs 40 kyllä pystyy bileettämään, mutta jossain vaiheessa alkaa ihmiseläimen fysiologiset rajat tulla vastaan, että 40 ylöspäin, jos bilevaihe jatkuu kovin paljon, niin siinä hyvin tyypillisesti tulee sitten ihan jo fysiologisia ja muita ongelmia. Mutta totta on, että bileetys on tilastojenkin valossa elämänvaihe, joka sitten vaimenee, kun elämään tulee muunlaisia kiinteitä ryhmiä ja yhteisöjä, perheitä, pysyviä työsuhteita ja niin edespäin. Tosin tämä ei tarkoita sitä, että etteikö näitä nuoressa aikuisuudessa opittuja toimintamalleja otettaisi uusia käyttöön taas tilanteiden muuttuessa. Tyypillistähän on legendat esimerkiksi niin sanotusti toisella kierroksella olevista ihmisistä, jotka taas jonkin avioliiton tai perheen kariuduttua, erottua, alkavat taas jäsentää identiteettiään ja sosiaalisia suhteitaan tavalla, joka on opittu aiemmissa elämänvaiheissa.
Perttu Häkkinen.
Minun arkikokemukseni mukaan Suomessa kuuluu valittaa, jos edellinen ilta on venähtänyt pitkäksi ja on ollut kovat bailut. Mutta maailmalla ulkomaalaiset tuttavani suhtautuvat tähän eri tavalla. He ovat enemmänkin sitä koulukuntaa, että olipas eilen mukavaa, otetaan uusiksi. Kuuluuko meidän luterilaisen yhteiskunnan kasvattien valittaa seuraavana päivänä ikään kuin kärsiä, kun on kerrankin ollut hauskaa?
Jaa. Tästähän ei varsinaisesti ole tutkimustietoa saatavilla, mutta mun kyllä tekisi mieli väittää, että tämä kärsimysmentaliteetti olisi jossain määrin väistymässä ja että juomistilanteet, biletystilanteet olisi Suomessakin siirtymässä enemmän tällaisiin iloisiin, positiivisiin tunnelmiin ja suuntiin. Mutta totta on kyllä se, että Suomessahan juomistilanteet on tyypillisesti hyvin erillään arkielämästä. Niitä on pidetty ja niitä on haluttu pitää erillään arjesta. Siihen on monta syytä. Yksi vähimpiä ei suinkaan ole se, että se on suomalaisen kulttuurin keino suojella arkea ja sen ihanteita viinan vaaroilta ja voimalta. Ja niinpä se on ihan ymmärrettävää ja luontevaakin, että kun ollaan näiden siirtymien äärellä, ne pitää tavalla tai toisella merkitä, että nyt ollaan menossa etukäteen, hehkutetaan etukäteen ja tehdään siitä suuri numero. Mutta kun se on päättynyt, niin sitä taas niin kuin käänteisesti hehkutetaan tai himmataan ja tehdään siitäkin ikään kuin näkyvä numero, että nyt se on ohi, nyt se on päättynyt, nyt olen taas arjen ihanteiden piirissä.
Miksi Suomessa sitä arkea suojellaan niin kovasti? Jos mietin elämänmenoa vaikka Berliinissä, niin olen usean tuttavani kanssa käynyt siellä lounaalla ja nauttinut silloin oluen, ja se on kaikille ihan ok.
Kyllä tässä voi ajatella, että on ikään kuin suora linja näihin perinteisiin puritaanisiin protestanttisiin ihanteisiin. Suomalaisen elämäntavan, yhteiskuntaelämän perusta on hyvin vahvasti tällainen niin kuin hyvä arki. Se, että hoitaa omat asiansa, tekee työnsä, noudattaa velvollisuutensa, huolehtii perheestään, niin edespäin. 1800-luvun lopulla raittiusaatteen synnyn ja kasvun aikoina alkoholi useistakin syistä tuli ikään kuin keskeiseksi symboliseksi viholliseksi juuri tälle hyvälle arjelle. Kaikki nämä Turmiolan Tommi-kuviot ja tämän vanhakantaisen raittiusaatteen tyypillisimmät symbolit, niin motivoituu oikeastaan suoraan siitä, että alkoholi on se paha käärme, joka uhkaa ensisijassa hyvää arkea. Vaikka nämä kuvastot ei tänä päivänä ole niin kärjekkäitä eikä mustavalkoisia, niin se perusvire hyvästä arjesta, sen tärkeydestä on tietysti Suomessa edelleen vahva. Ja taas tuntuu, että minkä synkemmissä vesissä julkinen keskustelu, esimerkiksi taloudelliset näkymät, kyntävät, niin sen vahvemmin takerrutaan näihin perinteisen arkisen puurtamisen hyveisiin. Ja alkoholi edelleen tuntuu olevan jotenkin jännitteisessä ongelmallisessa suhteessa siihen. Tosin tämä suomalaisen alkoholisäätelyn perusidea on se, että jos hoitaa työnsä ja perheensä, niin silloin on oikeutettu toisinaan viikonloppuna perjantaipullon äärellä ottamaan niistä etäisyyttä, kunhan pannaan lopuksi korkki kiinni ja palataan takaisin näihin arkisiin ihanteisiin.
Me olemme tehneet kollegani Perttu Häkkisen kanssa tätä ohjelmaa nyt 101 jaksoa, ja täytyy rehellisyyden nimissä myöntää, että osa ohjelmaideoista on syntynyt nimenomaan oluttuopin ääressä. Eli alkoholi on mukavasti stimuloinut luovuuttamme. Tänä päivänä työn ja alkoholin yhdistämistä ei katsota kovinkaan hyvällä, mutta mitä sinä olet mieltä tällaisesta, jos luovan työn tekijä hieman älynystyröitään ja luovuuttaan herättelee alkoholilla?
No, jos saa vähän leikkiä sanoilla, niin jos se stimuloi luovuutta, niin tuskin siinä on mitään ongelmaa, mutta jos se alkaa simuloida luovuutta, niin sitten ollaan niin suuremmissa ongelmissa. Eli kyllä kai tämä vanha ajatus alkoholismin rajoista, että silloin kun ne alkaa häiritä tai vaikeuttaa normaalia arkielämän toimintaa tavalla tai toisella, niin silloin ollaan ongelmissa. Mutta myös jos ne alkaa ikään kuin korvata. Siinä vaiheessa, kun te ette keksi enää missään muualla ideoita kuin oluttuopin äärellä, niin kehottaisin ehkä harkitsemaan avun hakemista. Toisin sanoen, alkoholihan on voiteluaine. Se on tunne-elämän, kokemusmaailman, sosiaalisten suhteiden voiteluaine. Ja niin kauan kuin se pysyy sellaisena, niin ollaan paljon todennäköisemmin turvallisilla vesillä kuin silloin, jos se on ainoa asia, joka esimerkiksi yhdistää porukkaa, ainoa asia, mikä kiinnostaa, ainoa asia, mikä saa ajukopan rattaat raksuttamaan.
Hei, ja näin siis sosiologian tohtori Antti Maunu Panu Hietanevan haastattelussa. Kiitos Panu tuosta. Tänään puhumme suomalaisesta juomakulttuurista ja sitä kritisoivien, sitä vastaan taistelevien Don Quijotien työstä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raittiuden ystävät ry. Puheenjohtaja Martti Vastamäki sekä toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa. Ja tässä oli mielenkiintoinen, mitä Maunu toi esiin. Mielestäni tämä alkoholin kahtia jakautunut luonne, samalla kun se tuottaa positiivisia tunteita ja kokemuksia tietyillä ihmisillä, niin olen myös nähnyt, kuinka se kylvää ihan fyysistä kuolemaa ihan oikeastaan lähipiirissänikin. Niin miltä sinun mielestäsi, Marko, tämä Maunun puhe kuulosti?
Antti kiteytti tuossa paljon kaikkea keskeistä suhtautumisesta alkoholiin, ja toki pitää muistaa, että suhtautuminen alkoholiin voi olla monitasosta ja monia eri näkökulmia. Alkoholi itsessään on aina sitä palamisjätettä vaan. Ja toisaalta se iso kysymys tuohon Antille se, että eikö voi pilettää myös selvinpäin. Että eihän me nähdä pilettämistä sinänsä minä ongelmana. Jos sitä tehdään niin, että siitä aiheutuu muille ongelmia tai sen aikana käytetään päihteitä niin, että vaurioitetaan itseä ja muita, niin silloin syntyy varmasti ongelmia. Toisaalta voisi vastavetona sanoa tähän kaikkeen, että raittius on aina kiinteä osa arkea. Se ei ole koskaan erillään siitä. Ja siinä mielessä raittius tukee aina sitä hyvää arkea, mitä Anttikin tuossa puhui. Että oikeastaan voisi sanoa, että on hämmentävää, jos työoikeutta alkoholin käytön, mun mielestäni niin työoikeutta ensisijaisesti levon sen työn vastineeksi.
Tämä oli hyvin tällainen epäortodoksinen näkemys suomalaismien suusta. No Martti, mitäs mieltä sinä olet?
Kyllä minä olen Markon kanssa ihan samoilla linjoilla. Tästä voi sanoa tästä Antti Maunun haastattelusta, että siinä nähtiin kokeneen miehen vastauksia. Hän oli asian perehtynyt tietenkin väitöskirjatyössään perusteellisesti. Kiinnitin huomiota siihen, että kun alkoholin, sanotaan stimuloivan luomiskykyä, niin kyllä hän hienosti sanoi sen, että kun päästään sinne simuloinnin asteelle, niin sitten ollaan jo ylitetty rajaa moneen kertaan. Hän myös mainitsi tästä perinteisestä puritaanista luterilaisesta periaatteesta, jossa pitäisi olla niin katumusta myöskin ja itsekritiikkiä paljon enemmän kuin esimerkiksi uskonnoissa, joissa voidaan saada anteeksianto yhdessä ripissä. Nyt on mielenkiintoista, hän mainitsi myöskin niin Turmiolan Tommin, ja jos ajatellaan esimerkiksi henkilökohtaisesti minun elämääni, niin 11-vuotiaana päätin, että en koskaan juo alkoholia enkä pistä tupakkaa suuhuni. Ja olin maalaiskansakoulussa Kuusistossa ja ei siellä kyllä ollut mitään tällaisia ongelmia 11-vuotiaalla. Ei ollut myöskään kotona, ei ollut minkäänlaista alkoholin käyttöä. Jos olikin, niin minä en sitä koskaan päässyt näkemään. Kukaan lähipiirissäni ei mielestäni ollut koskaan humalassa eikä käyttänyt alkoholia. Mutta koulussa oli raittiuskilpakirjoitukset ja niitä varten luettiin muun muassa Turmiolan Tommia. Silloin en vielä tiennyt, että Turmiolan Tommi oli tämän saman raittiuden ystävien aikaansaannos. Kun tulin puheenjohtajaksi tähän yhdistykseen, niin luulin, että se oli tapahtunut joskus 1920-luvulla, se Turmiolan Tommi-asia. Mutta hämmästyin, se olikin tapahtunut 1858. Ja se on ensimmäinen suomalainen sarjakuva, ja kaikki sarjakuvafriikit kuulemma tietävät sen kyllä.
No mitä sitten, Martti, sinä olet siis ollut raittiusmies aina, oletko?
Vai? Kyllä.
Eli et ole ikinä koskenut mökäöljyyn.
No en ole siihen koskenut, mutta minun on kyllä rehellisyydessä sanottava, että jouluisin otan yhden tai kahden, joskus kolmekin likerikonvettia. Ne maistuvat todella hyviltä. Arvelen, että minulla on ollut suureksi eduksi, että olen ollut aina raittiusmies.
No mitä sitten, pakko kysyä tässä vaiheessa, kun sinä olet kuuluisa korttihai, ihan näin valtakunnallisestikin asia on tiedossa, niin eikö uhkapelaaminen ole kuitenkin alkoholismiin verrattavissa oleva pahe?
Aivan varmasti. Ja
rehellistä puhe.
Se on addiktio samalla tavalla kuin addiktioita voivat olla seksiaddiktio, uhkapelaaminen, syömisaddiktio. Kaikki nämä on sellaisia himoja, joita ihmisen pitäisi pystyä jollain tavalla hallitsemaan ja joita he kuitenkaan ei ole pystyä siihen, että tarvitsevat apua. Esimerkiksi alkoholin tai tupakan suhteen raittiuden ystäviä. Mainitsin tästä omasta uhkapelaamisesta, joka kyllä nyt on viimeiset 20 vuotta lainausmerkeissä sikäli, että minulle se ei ole tuottanut vaikeuksia muuta kuin korkeintaan siinä, että on mennyt turhaa aikaa, jonka olisi voinut käyttää esimerkiksi punttisalilla. Mutta olen kuitenkin sen kanssa pärjännyt sen 5% puitteissa. Ne, jotka tällaisissa uhkapeliasioissa pysyvät voitolla, niin niitä on korkeintaan 5%, minä kuulun niihin.
Eli sinulla on mielestäsi tämä asia pysynyt lapasessa?
Se on pysynyt lapasessa, mutta olen nähnyt erittäin paljon ihmisiä, joilla se ei ole pysynyt. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, mitä raha-automaattiyhdistys esimerkiksi yrittää tehdä, niin vähentää tätä uhkapeliriippuvuutta.
Kyllä, eräskin ystäväni työskentelee juuri näissä kyseisissä projekteissa. Olen ymmärtänyt, että se ei ole mikään aivan pieni ongelma.
Se ei ole ollenkaan pieni ongelma. Se koskee satoja tuhansia ihmisiä myös Suomessa. Aivan pienestä pojasta ja tytöstäkin joskus niin vanhuksi saakka, jotka saattavat pistää kaikki eläkerahansa peliautomaatteihin jossain sopivalla market eteisessä.
Miten Marko, miten sinusta sitten tuli? Sinä olet huomattavasti nuorempaa ikäluokkaa kuin Martti, tai kuulut minun ikäluokkaani, minun ja Panun ikäluokkaani, niin miten sinusta tuli raittiusihminen?
Mä tuossa 3 vuotta sitten näin, että raittiuden ystävät hakee toiminnanjohtajaa, ja ajattelin, että raittiusmiehenä niin toi olisi mun paikka, ja niin se on ollutkin. Mä oon kokenut kyllä löytäneeni semmoisen oman jutun tästä näin, että mä oon ollut raittiusmies koko ikäni, voisi sanoa näin. Oon kyllä joskus maistanut, mutta se ei ollut mun juttu. Tämä raittiuden ystävät on semmoinen porukka, jota kanssa on niin kuin hyvä katsoa sitä, paitsi mennyttä, niin myös tulevaa semmoisena, että mitkä on ne isot kysymykset, mihin me halutaan viedä tätä Suomen kansaa. Silloin tämä raittius, kun sen hoksaa omalle kohdalleen, niin siinä ei enää tarvitse puhua kohtuukäytöstä tai hakea mitään rajoja. Raittius lähtee siitä, että ei käytä mitään, ja siitä se yhdessäolo vasta niin kuin oikeastaan elämä on yhtä juhlaa sen jälkeen.
No tämä on aika kova myyntipuhe. Ja pääsimme erittäin mielenkiintoiseen asiaan, nimittäin kun olemme nyt puhuneet tässä ohjelman aikana raittiusliikkeen historiasta ja nykyhetkestä, niin mainitsit tässä, että mihin suuntaan haluatte johdattaa Suomen kansaa. Vähän raamatulliseen sävyyn jopa tämän sanoin, niin kiinnostaa ihan, että mikä on raittiusliikkeen tulevaisuus ja mihin suuntaan te haluatte tätä asiaa viedä?
No mulla ei ole sitä Mooseksen partaa, mutta se oli muuta kyllä
ei vielä.
Hyvin, ei vielä, vaan huonosti ehkä kasvaa. Sellaiseen suuntaan, jossa tosiaan niin se omakohtaisuus lähtee. Kun katsotaan esimerkiksi THL:n kesällä julkaisemaa viimeisintä nuorten terveystapatutkimusta, niin se jos mikä vahvistaa sen, että koko 2000-luvun ajan nuoret käyttää yhä vähemmän päihteitä. Että siellä on jotakin pieniä miinusmerkkejä, kysymyksiä, ehkä nuuskan kohdalla pitää niin kuin kysyä ja tietyt urheiluporukat ja muuta, mihin se nyt ei ainakaan kuuluisi. Ja sitten tietysti kannabis on iso kysymys, vähän niin kuin koko ikäluokan, varsinkin nuorten ja nuorten aikuisten parissa, että sinne pitää löytää niitä. Se on, toisilla se on uusi juttu yhä edelleen, ja huumeratit, niin kuin tässä puheenjohtaja viittasi noihin niin kuin alkoratteihin, niin huumeratit, eli huumeissa ajavat, niin se on huolestuttava tilanne, ja sitä pitää huomioida. Mutta siis kaikkineen, kun lähdetään siitä, että tämän päivän nuoret käyttää merkittävästi vähemmän kuin he omat vanhempansa ollessaan samanikäisiä, niin se on iso tulos. Ja löytääkö he tiensä raittiustoimintaan, niin mä toivoisin ainakin. Me halutaan johdattaa sellaiseen yhdessä olemiseen, jossa löydetään niitä monia laajoja eri tapoja olla yhdessä. Niin kuin meidän historiassa on urheilua, on kulttuuria, musiikkia. Niistä on löydetty sitten ne omat tavat, varsinkin niinä aikoina, kun vapaa-aika on ollut paljon vähemmän vielä kuin nykyisin. Ne on haluttu käyttää samanmielisten kesken. Ja semmoiseen positiiviseen, valosampaan suuntaan. Tässä on mahdollisuus kävellä joko aurinkoisella tai varjoisella puolella katua. Me kutsutaan sillä aurinkoisella puolella.
No niin. Entä mitä sanoo Martti?
Tämähän on kovin vaikea sanoa mitään lisää. Se oli hyvin kaunis mielikuva, minkä Marko tässä loi, ja yhdyn tähän näkemykseen täydellisesti.
Ja tässä vaiheessa voisimmekin kuunnella lisää Panu Hietanevan toimittamaa inserttimateriaalia. Hän on nimittäin käynyt haastattelemassa A-klinikka säätiön valtakunnallisten hoitopalveluiden palvelupäällikkö Antti Vek-Rothia. Ja aiheena on se, että Suomessa on tarjolla päihdehoitoa kaikille, jotka sitä omasta tahdostaan haluavat, mutta kuinka päihdehuolto on vuosikymmenien aikana muuttunut?
Varmasti jokainen meistä suomalaista tietää, että päihdeongelmaa varten on mahdollista saada apua A-klinikkaverkostosta. Mutta millainen on suomalaisen päihdehuollon historia? Kuinka vuosikymmenen varrella on hoidettu kansalaisia, joille päihteet ovat ongelma? Muun muassa näistä asioista keskustelen A-klinikkasäätiön valtakunnallisten palveluiden palvelupäällikkö Antti Vek-Rothin kanssa. Oikein hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Onko tällainen päihdehuoltojärjestelmä olemassa muuallakin maailmassa vai onko tällainen A-klinikkaverkosto jotenkin poikkeava?
A-klinikkojen verkosto ei sinänsä välttämättä ole poikkeava, mutta tämän tyyppinen päihdehuoltojärjestelmä kylläkin, mitä Suomessa on, niin saattaa olla hyvinkin ainutlaatuinen. Eli aika monessa maassa Euroopassa päihde- ja mielenterveysongelmat on enemmän tai vähemmän järjestetty yhdessä ja ehkä myöskään ole samanlaista eroa ollut sosiaali- ja terveyspalvelujen välillä kuin meillä on.
Miksi meillä on tällainen ero olemassa?
Siihen voi olla montakin historiallista syytä, miksi sosiaali- ja terveydenhuolto on eriytynyt, mutta ehkä jos ajattelee rajatummin päihdeongelmaa ja sen hoitoa, niin meillähän A-klinikka toimi syntyi 30-luvulla sen jälkeen, kun tuo kieltolaki kumottiin, että sitä ennenhän se oli pelkästään rikosoikeudellinen ongelma ihan samalla tavalla kuin nyt huumeet. Sitä käsiteltiin samalla tavalla kuin huumeongelmaa ja itse asiassa myöskään tuona aikana ei, eikä sitä ennenkään ollut varsinaisesti hoitoa ajateltu, että se olisi relevantti toimenpide alkoholiongelmaisille tai juopoille, vaan se oli enemmän järjestyksenpidollinen ja kurillinen ongelma. Ja vasta itse asiassa 36, kun tuli eka tällainen alkoholistilaki, niin silloin siinä jonkunlainen ehkä hoidollinen vivahde oli, se synnytti ison määrän huoltoloita Suomeen, mutta jos ajattelee huoltoloita nykyajan näkökulmasta, niin ehkä enemmän ne oli kuitenkin tällaisia vankilatyyppisiä paikkoja, missä oli kova kuri ja kova työ ja työllä sitten ajateltiin, että ihmiset ehkä toipuu. Hoitojat oli erittäin pitkiä, 1-4 vuotta, että jos joku vannoo nykyään tätä pitkän hoitoajan selkeiden sääntöjen ja hoidon pituuden nimiin, niin silloin tuo on ollut kulta-aikaa kyllä. Valitettavasti hoitotulokset ei ollut kyllä mairittelevia.
Missä ja milloin ensimmäiset A-klinikat perustettiin Suomeen?
No A-klinikat on tullut A-klinikkasäätiön kautta, joka on kolmannen sektorin järjestö ja perustettiin vuonna 1955 ja vähän sitä ennen muistaakseni Helsingin A-klinikka oli ensimmäinen, joka avasi ja joka oli niin kuin ehkä keskeisessä roolissa sitten, jonka ympärille jossain määrin tämä A-klinikkasäätiö, joka sitten vuonna 55 perustettiin. Sen jälkeen niitä rupesi tulemaan eri puolille nimenomaan. Ja avohoito oli yksi semmoinen uusi innovaatio, että ajateltiin sen vapaaehtoisuuden myötä ehkä osittain, että on järkevää hoitaa ihmisiä lähellä siellä, missä he ovat. Ja ehkä jo sellaisessa vaiheessa, että heillä vielä on jäljellä työ ynnä muita elämänrakenteita, annetaan apua jo silloin, niin silloin ei välttämättä tarvitse niin pitkälle mennä, että on kaikki hukassa ennen kuin lähdetään sitten pukkaamaan jonkun huoltolan suuntaan.
Entäpä sitten lääkehoito? Onko sillä saralla tehty uusia innovaatioita?
Kyllä, sillä on edetty kovasti ja nimenomaan tämä neurobiologinen tutkimus, keskushermostoa koskeva tutkimus, se on mennyt eteenpäin. Se on tuottanut erittäin paljon uutta relevanttia lääkehoitoa melkein päihteistä riippumatta. Nehän on niin kuin eri päihteisiin tai päihderyhmiin ollut kohdistuneita nämä spesifioitu ja nämä lääkkeet ja lääkehoidot, mutta että niitä on tullut koko ajan enemmän ja myös ne on kehittynyt. Että jos nyt ajattelee tätä opiaattiriippuvaisten korvaushoitoa, joka varmaan oli tämmöinen ensimmäinen silloin 90-luvulla, jossa tapahtui kehitystä, johon tuli sitten tämä korvaushoito ja buprenorfiiniavusteinen korvaushoito, ehkä nimenomaan, josta paljon puhuttiin, niin sekin on tässä ajan myötä mennyt eteenpäin niin, että niitä lääkkeitä on kehitetty paremmin soveltuviksi nimenomaan hoitoon ja vähemmän soveltuviksi sitten päihdekäyttöön. Että ainahan siinä on se sitten mukana, että kun kehitetään uusia lääkkeitä, niin ihminen on niin nerokas ottamaan niitä sitten muuhunkin käyttöön kuin lääkärin määräämään käyttöön. Ja sehän on tietyllä tavalla myös tämän huumeongelman koko kuva. Mutta kyllä tässä on tapahtunut, voisi sanoa, harppauksia.
Perttu Häkkinen.
Kuinka huumeiden yleistyminen sitten vaikutti suomalaiseen päihdetyöhön?
60-luvulla ja 60-luvun lopussa, niin silloinhan tuli ensimmäinen huumeaalto, josta sillä nimellä Suomessa puhutaan. Se liittyy kansainväliseen tilanteeseen, jossa nuoret ja nuorisoliikkeet oli keksinyt erilaisia vaihtoehtoja alkoholin tilalle, ja jotka sopii jotenkin paremmin ideologiaan tai johonkin muuhun. Ja niitä ruvettiin Suomessa kokeilemaan. No se meni aika äkkiä ohi, että siitä ei tullut sitä kovin pysyvää tilannetta. 80-luku oli aika rauhallista. Suomita käytettiin edelleenkin, mutta se oli aika pinnan alla eikä siitä paljon puhuttu. Et 90-luvulla sitten seuraavan kerran se, siihen herättiin, kun rupesi uudestaan kovien huumeiden käyttäjien määrä Suomessa kasvamaan. Ehkä laman jälkeisten se, niin kuin yhteiskunnallisten tilanteiden seurauksena en tiedä. Sitä voi sitten arvutella, mihin se liittyy. Joka tapauksessa ne kasvoi voimakkaasti ja niihin liittyy terveysuhkia, tietenkin se, että ihmisiä rupesi kuolemaan niihin, nimenomaan ehkä heroiiniin siinä alkuvaiheessa, ja niitä tuli paljon. Ja sitten toinen on se, että kun oli samaan aikaan tullut HIV-epidemia ja oli löydetty tai törmätty tällaiseen uuteen tautiin kuin HIV, ja se tietysti levisi seksiteitse, mutta valitettavasti myös suonensisän käytön kautta, ja tämä aiheutti koko kansanterveydelle voimakkaan uhan. Ja tämähän herätti silloin Suomen sitten miettimään näitä huumekysymyksiä. Voi olla, että ilman HIV:tä niin ei oltaisi hirveästi, tai no tämä nyt on ihan arvuttelua, mutta voisi jälkeenpäin ajatella, että jos ei olisi sitä uhkaa, joka kohdistui koko väestöön sen HIVin kautta, niin olisiko samalla tavalla panikoiduttu silloinkaan siitä huumeiden leviämisestä. Mutta pientähän siis koko ajan huumeiden käyttö on ollut, että jos meillä kuolee vuosittain 2500 ihmistä alkoholiin, niin koko tämän meidän nykyisen huumehistorian, jos ajatellaan 90-luvulta eteenpäin niin aikana, niin se on ollut alle 100, nyt alle 200 huumekuolemaa vuodessa, jos ne mitataan samalla kriteereillä kuin alkoholikuolemat. Että hyvin vähäisellä tasollahan se huumeiden käyttö edelleen on. Että voi sanoa, että meillä on enemmän paniikkia tästä asiasta kuin ehkä sitten varsinaisia terveysongelmia koko kansan tasolla.
Mikä on ennaltaehkäisevän työn rooli päihteiden vastaisessa toiminnassa?
Ennaltaehkäisevä työ on mun mielestä ehkä se tärkein työmuoto siinä mielessä, että jos me onnistutaan siinä, niin silloin tämän korjaavan työn lasku on hirvittävän paljon pienempi sekä yhteiskunnalle että, sille, että niille yksilöille, jotka sitten sairastuu riippuvuuteen. Ja ennaltaehkäisevästä työssähän monesti ajatellaan, että se on sitä, kun yksilöitä pelotellaan karmeilla esimerkkeillä, että älkää vaan ikinä käyttäkö. Siitä on tutkimustuloksia olemassa, että sehän ei yleensä tuota hyvää hedelmää, päinvastoin aika usein se tuottaa huonoa hedelmää. Eli ne, jotka on riskiryhmässä, jolla tavallaan on olemassa kohonnut riski siihen, että todennäköisyys sille, että saattaa puhjata ongelmakäyttöä tai sairautta, riippuvuutta, niin näiden kohdallahan se toimii usein juuri päinvastoin, että se jopa saattaa lisätä todennäköisyyttä, että ruvetaan kokeilemaan sellaistakin, mitä vielä ei ole keksitty. Mutta sen sijaan, jos ennaltaehkäisyä ajatellaan laajempana työnä, jossa otetaan jotenkin päihteiden haitat tosissaan ja pyritään rakenteellisilla ratkaisuilla, jotka usein on sitten saatavuuteen ja hintaan ja muuhun liittyvää säätelyä, jos näillä yritetään jotenkin säätelemään sitä päihteiden käyttöä, niin se on se, mitä kannattaa tehdä. Ja silloin se koskee kaikkia päihteitä, ei pelkästään alkoholia, vaan meidän pitäisi jotenkin ottaa se hyväksyttävänä tosiasiana, että meillä on ne päihteet keskuudessamme, ja samalla aikaa sitten miettiä, että kuinka paljon haittoja ja minkä hintaisia ne aiheuttaa, ja toimenpiteet pitäisi olla sen mukaisia. Alkoholin kohdallahan on se hämmästyttävä tilanne, että se aiheuttaa tälle yhteiskunnalle aivan viljettömän isot laskut. Meillä kuolee tosiaan 3000 ihmistä helposti vuodessa alkoholiin. Viime vuonna taisi olla joku reilu 2500. Ja samaan aikaan me ei jotenkin pystytä ajattelemaan, että sitä pitäisi rajoittaa. No ei tässä mitään kieltolakia varmaan kukaan kaipaa, se on huono. Mutta jos mikä tahansa muu elintarvike aiheuttaisi edes murto-osan noista kuolemista, niin sille voisi käydä vähittäiskaupassa huonosti. Että meidän pitäisi muistaa pitää nämä päihteet jotenkin rinnalla myös kaikessa muussa mitä kulutustarvikkeita me esillä pidetään, ja sitten kohdella niitä mun mielestä aika samalla tavalla kuin mitä tahansa muita elintarvikkeita tai kulutustarvikkeita ja samalla logiikalla myös miettiä niitä toimenpiteitä. Oli ne sitten kansanterveydellisiä tai muita.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Raittiuden ystävät ry:n puheenjohtaja Martti Vastamäki sekä toiminnanjohtaja Marko Kailasmaa. Ja täältä huutolaatikosta osoitteesta yle.fi kautta puhe tuli tällainen kysymys, että tässä kun äsken viitattiin myös kieltolakiin, niin hakevatko haastateltavat kieltolakia ja uskotteko siihen, että kieltolaki voisi toimia käytännössä?
Haastateltavat eivät missään tapauksessa hae kieltolakia. Siitä on ihan riittävästi kokemuksia omasta kieltolajista. Siitä suomalaiset oppivat sen, että se saattoi aluksi oli hyvä. Kaikki olivat sen kannalla, ainakin suurin osa, mutta sitten tuli ne lieviilmiöt, salakuljetus ja muut, ja alkoholin käyttö lisääntyi, ja lopulta melkein kaikki olivat sitä vastaan. Me sen sijaan haemme juuri tätä, mitä äskeisessä haastattelussa, että me haemme ennaltaehkäisyä saatavuuden ja hinnan ja mainonnan avulla.
No, teidän mukaan Ranskassa, Italiassa alkoholin kulutus on viimeisten 40 vuoden aikana puolittunut, mutta Suomessa peräti kolminkertaistunut. Ja tämä tietenkin herättää ensinnäkin sen kysymyksen, että minkä takia suomalaiset haluavat ottaa niin paljon pönttöä, mutta toisekseen myös sen kysymyksen, että miten raittiusliike sitten pärjää muualla Euroopassa?
Se riippuu maasta aika pitkälti, eli missä Ruotsissa on otettu hyvin tämmöinen vastuullinen raittiusliikkeen uusi malli, jossa lähdetään mainonnalla ja markkinoinnilla, ei ehkä pelottelulla eikä muulla, vaan siis tämmöisellä faktan tuomisella ja niiden vaaratilanteiden esiin tuomisen, mitä esimerkiksi liikenteeseen liittyy, jos mennään päihtyneenä. Ja kyllä sitten Euroopassa muuallakin on yhä edelleen vahvaa raittiustoimintaa useammassakin eri maassa. Eli me ollaan osa paitsi yhteispohjoismaista, niin myös kansainvälistä raittiustoimijoiden verkostoa.
Vielä viimeinen nopea kysymys. Minkälaista yhteistoimintaa teillä sitten muiden maiden raittiusliikkeiden kanssa on?
Esimerkiksi pohjoismaisessa toiminnassa me järjestetään erinäköisiä tapahtumia eri maissa. Nytkin tuossa lokakuun puolessa välissä on tulossa yhteispohjoismainen NGR Nordiska Kultemplar Rådet järjestämään musiikkiaiheista tapahtumaa tänne Helsinkiin, Suomeen.
Minä toivotan teille onnea työssänne ja kiitän lämpimästi haastattelusta.
Kiitos.
Kiitoksia.
Me palaamme ensi viikolla uusin kujein asiaan. Siihen asti voikaa hyvin.